nesponsorējam Andreju Žagaru, bet Latvijas Nacionālo operu. Tomēr pašlaik nav pārliecības, ka opera spēs saglabāt līmeni, kāds bija sasniegts Žagara laikā. Tā lēmumu iepauzēt ar atbalstu operai, komentē viena no operas patroniem Grindeks vadītājs Kirovs Lipmans.
Pašlaik nē, pašlaik neatbalstu. Mēs daudz ko nezinām, mēs tomēr esam lielākie sponsori, it kā mums būtu jāzina, par ko viņš ir noņemts, kādu iemeslu dēļ, kas tur noticis, faktiski mēs jau nezinām to.
Lipmans pagaidām nezina, cik ilgu pārbaudas laiku dos jaunajai operas valdē sevi pierādīt. Atgriežoties no ārzemēm, tikšoties ar jauno vadību un iegūs pārliecību, ka opera ir drošās rokās, ar laiku varētu pārdomāt. Aizturēt nākamo līgumu pagaidām noskaņot arī viesnīcas Neiburgas īpašniece Andra Neiburga. Tā viņa atzinusi aģentūrē Leta. Savukārt lielākā operas sponsora Latvijas gāze prezidents Adrians Dāvis Žagaru nomaiņai veltīs skarbu kritiku. Savu lēmumu par tālāko sponsorēšanu solot paziņot 18. septembrī. Skaidrības pašlaik nav arī piemēram par LMT atbalstu operē nākamajā gadā. Kā Latvijas radio sacīja LMT prezidents Juris Binde, publiskajā telpā ir pārāk maz objektīvas informācijas, lai vērtētu notiekošo. Tomēr ir skaidrs, ka šādi skandāli nedara godu ne Latvijas valstī, ne kultūrai. Binde norāda, ka LMT sadarbība ar operu ilgst jau daudzus gadus, un katru gadu opera no jauna iesniedz savu nākotnes redzējumu.
Nu, šobrīd iepriekšējais līgums ir beidzies. Par nākamo iespējamo sadarbību mēs vēl līdz šim neesam no Nacionālās operas nekādas priekšlikumas saņēmuši. Tad, kad šie priekšlikumi būs, tad arī skatīsimies, vērtēsim, kā tas atbilst operas interesēm un kā tas atbilst mūsu uzņēmumu koncepcijai.
Ar jauno operas vadību Binde vēl nav ticies. Jaunā operas vadītāja Ines Eglīte šorīt Latvijas televīzijā atzina, ka saprot operas sponsors. Tomēr nedomā, ka viņus interesē Žagars, bet gan izcila opera. Līdzīgu viedokli Latvijas radio iepriekš paudarīja Latvijas Nacionālās operas fonda izpildu direktora Līga Zariņa Domka.
Ziedotājiem un atbalstītājiem operas interesē izrādes, programmas, notikumi, kas notiek operā, nevis tieši varbūt Žagara kungs. Jo likumi ir aizliegts atbalstīt privātu personas, jo visi atbalstītāji taču atbalsta operu. Līdz ar to es kā no operas fonda vai no atbalstītāju puses, kas ilgadīgi strādājas ar atbalstītājiem, nesaskatu, kad varētu būt problēmas.
Operas fonda pārstāve saka, pēc notikušā iepauzēs visi sponsori, un tā ir normāla rīcība, jo nevienam uzņēmumam nevajag skandālu. Tālāk jau viss būs atkarīgs no jaunās valdes spējas runāt ar atbalstītājiem un ieinteresēt tos. Māra Rozenberga, Latvijas radio.